տասներորդ լուրեր Արամիսից Դարտանյանը գնաց ուղիղ դեպի Ախոր։ Լուսանում էր։ Ախորում նա գտավ իր ձին և Պորտոսի ձին, բայց նրանց կերամանները դատարկ էին։ Նա խղճաց խեղճանասումների և գնաց դեպի Ախորյան գյունը, որտեղ մի քիչ ծղոտ էր երևում, որըս երևույթին ազատվել էր այդ գիշերվա ավերածությունից։ Երբ սկսեց ոտքով ծղոտը հավաքել, հանկարծ կոշիկի քիթը դիպավ ինչ-որ մի խոշոր, կլոր բանի։ Դա մի մարդ էր, որը երևի զգայուն տեղին հարված ստանալով գոռաց, ծունկ չոքեց և սկսեց աչքերը տրորել։ Դարտանյանի առաջ մուշկետոնն էր, որն առանց ծղոտի մնալով ձիերի ծղոտն էր խլել։
«Արագ, մուշկետոն», ձայն տվեց Դարտանյանը։ «Ճանապարհ ենք ընկնում»։
Իր տիրոջ բարեկամի ձայնը ճանաչելով, մուշկետոնը վեր թռավ տեղից, բայց բարձրանալիս վայր գցեց մի քանի ոսկե դրամ, որոնք ապօրինաբար ձեռք էր բերել գիշերը։
«Օհո»,
ասաց Դարտանյանը ոսկիներից մեկը վերցնելով ու քթին մոտեցնելով։
«Ինչ տարօրինակ հոտ ունի այս ոսկին»։
«Սրանից ծղոտի հոտ է գալիս»։ Մուշկետոնը կարմրատակեց և այնպես շփոթվեց, որ գասկոնացին քրքջաց ու ասաց նրան.
«Պորտոսը լիներ կբարկանար, սիրելի մուշկետոն, բայց ես խրախուսում եմ քեզ. թող այս ոսկին սպեղանի լինի քո վերքին. Դե, արագ, ճամփա ենք ընկնում»։
Մուշկետոնը իսկույն զվարթացավ, արագ թամբեց իր տիրոջ ձին և առանց շատ կնճռոտվելու նստեց իր ձին։ Այդ ժամանակ էլ եկավ Պորտոսը, շատ թթված դեմքով։ Նա շատ զարմացավ տեսնելով Դարտանյանի կայտառությունը և մուշկետոնի զվարթությունը։
«Ահա, այ թե ինչ», ասաց նա։ «Նշանակում է դուք աստիճան ունեք, իսկ ես բարոնություն»։
«Մենք գնում ենք թղթերը բերելու», ասաց Դարտանյանը։ «Մազարինին այդ թղթերը կստորագրի մեր վերադարձից հետո»։
«Իսկ ո՞ր ենք գնում»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Ամենից առաջ Փարիզ», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Այնտեղ ես մի գործ ունեմ սարքելու»։
«Լավ, գնանք Փարիզ»,
ասաց Պորտոսը։ Եվ նրանք երկուսն էլ սլացան դեպի Փարիզ։ Մոտենալով ուղեկալին, նրանք զարմացած մնացին մայրաքաղաքի մարտական տեսքից։ Ժողովուրդը գորգոռում էր մի ջարդուփշուր արած կարեթի մոտ։ Նրա կողքին կանգնած էին գերիները, մի ինչ-որ ծերունի և երկու կին, որոնք փորձել էին Փարիզից փախչել։ Եվ ընդհակառակը, երբ Դարտանյանն ու Պորտոսը խնդրեցին, որ իրենց թույլ տան քաղաք մտնել, ամբոխը լիակատար ցնծություն արտահայտեց։ Նրանց թագավորական կուսակցությունից փախածների տեղ տրին և ուզում էին իրենց կողմը քաշել։
«Ի՞նչ է անում թագավորը»,
հարցնում էին նրանց։
«Քնած է»։
«Իսկ իսպանուհին»։
«Տասներորդ երազն է տեսնում»։
«Իսկ նզովյալ իտալացին»։
«Արթուն է, պինդ կացեք, եթե նրանք գնացել են, ապա իհարկե առանց մի վատ մտադրության չի արված այդ»։ «Բայց քանի որ ըստ էության ուժը ձեր կողմն է», շարունակեց Դարտանյանը, «արժե արդյոք նեղություն տալ ծերունիներին ու կանանց. ավելի լավ է իսկական գործի անցնեք»։ Ամբոխը գոհունակությամբ լսեց այդ խոսքերը և բաց թողեց տիկինների, որոնք պերճախոս հայացքով շնորհակալություն հայտնեցին Դարտանյանի։ «Այժմ առաջ»,
հրաման տվեց Դարտանյանը, և նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը, անցնելով բարիկադների միջով, կտրելով շղթաները, հարցուփորձ անելով մարդկանց ու պատասխանելով նրանց հարցերին։ Պալե Ռոյալի հրապարակում Դարտանյանը տեսավ մի սերժանտի, որը 500-600 քաղաքացիների զինվորական գործ էր սովորեցնում։ Այդ պլանշեն էր, որ քաղաքային միլիցիայի համար օգտագործում էր Պիեմոնտի գնդում ծառայելու ժամանակ իր ստացած փորձը։ Դարտանյանի մոտով անցնելիս նա ճանաչեց իր նախկին տիրոջը։
«Բարև ձեզ, պարոն Դարտանյան»,
հպարտ-հպարտ ասաց նա։
«Բարև ձեզ, պարոն Դյուլորիե»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ Պլանշեն կանգ առավ և աչքերը չռեց Դարտանյանի վրա։ Տեսնելով, որ պետը կանգ առավ, առաջին շարքը ևս կանգ առավ, իսկ նրա հետ էլ մյուս շարքերը։
«Այս քաղաքացիները սոսկալի ծիծաղելի են»,
ասաց Դարտանյանը Պորտոսին և առաջ գնաց։ Մի 5 րոպե անց նրանք ձիերից իջան հայցի հյուրանոցի մոտ։ Չքնաղ Մադլենն ընդառաջ վազեց Դարտանյանին։
«Սիրելի տիկին Տյուրկեն», ասաց Դարտանյանը։ «Եթե դուք փող ունեք, շուտ թաղեցեք մի տեղ. Եթե թանկարժեք իրեր ունեք, անհապաղ թաքցրեք. Եթե պարտապաններ ունեք, ձեր փողերը ետ առեք նրանցից. Եթե պարտատերեր ունեք, չվճարեք նրանց»։
«Այդ ինչու որ?»
հարցրեց Մադլենը։
«Որովհետև Փարիզը մոխրակույտերի է վերածվելու Բաբելոնի պես, որի մասին դուք երևի լսած կլինեք»։
«Եվ դուք այդպիսի ժամանակ ինձ թողնում գնում եք»։
«Իսկույն և էդ», ասաց Դարտանյանը։
«Իսկ ուր եք գնում»։
«Ախ, դուք ինձ մեծ ծառայություն մատուցած կլինեիք, եթե ասեիք ինձ այդ»։
«Ո Աստվածի, Աստվածի»։
«Իմ անունով նամակներ չկան ձեզ մոտ»,
հարցրեց Դարտանյանը, ձեռքով նշան անելով իր տանտիրուհուն, որ նա դաթարի վայնասուն բարձրացնել, որովհետև ամեն մի ողբ միևնույնն է, անօգուտ է։
«Կամ ի նամակ, որ հենց նոր է ստացվել»։
Նա նամակը տվեց Դարտանյանին։
«Աթոսից է»,
գոչեց Դարտանյանը, ճանաչելով իր բարեկամի հաստատուն ու սուր ձեռագիրը։
«Հա»,
ասաց Պորտոսը։
«Տեսնենք ինչ է գրում նա»։
Դարտանյանը նամակը բացեց և կարդաց. «Թանկագին Դարտանյան, թանկագին Դյուվալոն, իմ լավ բարեկամներ. Գուցե այս վերջին անգամն է, որ ես լուր եմ ուղարկում ձեզ իմ մասին. Իմ և Արամիսի գործը շատ անհաջող եղավ. Բայց Աստված, արիությունը և մեր բարեկամության հիշողությունը սիրտ են տալիս մեզ. Հոգացեք Ռաուլի մասին. Ձեզ եմ հանձնում այն թղթերը, որ գտնվում են Բլուայում. Եվ եթե երկու և կես ամսից հետո ինձնից լուր չստանաք, ծանոթացեք այն թղթերի բովանդակությանը. ամբողջ սրտով գրկեցեք Վիկոմտին ձեզ նվիրված բարեկամի Աթոսի կողմից»։
«Ես կարծում եմ գրողը տանի, որ ես կգրկեմ նրան»,
ասաց Դարտանյանը։
«Մանավանդ, որ նա մեր ճանապարհի վրա է. Եթե դժբախտություն լինի և նա զրկվի խեղճ Աթոսից, կդառնա իմ որդին»։
«Եվ իմ միակ ժառանգը»,
ավելացրեց Պորտոսը։
«Տեսնենք էլի ինչ է գրում Աթոսը»։
«Եթե ձեր ճանապարհին հանդիպի ոմն պարոն Մորտաունդ, զգուշացեք նրանից. այլևս ուրիշ բան նամակով ասել չեմ կարող»։
«Մորտաունդ»,»
զարմանքով խոսեց Դարտանյանը։
«Մորտաունդ», ասաց Պորտոսը։ «Լավ, կհիշենք. Բայց նայեցեք, այստեղ Արամիսն էլ մի բան է ավելացրել»։
«Իսկապես որ»,
ասաց Դարտանյանը և կարդաց։ «Մենք ձեզնից թաքցնում ենք մեր տեղը, թանկագին բարեկամներ, իմանալով ձեր եղբայրական նվիրվածությունը և համոզված լինելով, որ դուք կգայիք մեզ հետ միասին մեռնելու»։
«Գրողը տանի»,»
ընդհատեց նրան Պորտոսը այնպես կատաղորեն, որ մուշկետոնը սենյակի մյուս ծայրում վեր թռավ տեղից։
«Նշանակում է, նրանց կյանքը վտանգի մեջ է»։
Դարտանյանը շարունակեց. «Աթոսը ձեզ կտակում է Ռաուլին, իսկ ես կտակում եմ Վրեժ. եթե բախտը բերի և ձեր ձեռքն ընկնի ոմը Մորտաունդ, կարգադրեցեք Պորտոսին մի կողմ տանել նրան և վիզը ոլորել. ես չեմ համարձակվում նամակում ավելի մանրամասն ասել»։ «Արամիս»։
«Դե այդ, այնքան էլ դժվար բան չէ»,»
ասաց Պորտոսը։
«Ընդհակառակը»,
մռայլ ասաց Դարտանյանը։
«Դա անիրականանալի բան է»։
«Ինչու»?
«Որովհետև մենք գնում ենք Բուլոն, հենց այդ Մորտաունդի մոտ, և նրա հետ միասին գնալու ենք Անգլիա»։
«Է, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք այդ Մորտաունդի մոտ գնալու փոխարեն գնանք մեր բարեկամների մոտ»,»
ասաց Պորտոսը, ձեռքերը այնպես թափահարելով, որ կվախեցներ մի ամբողջ բանակ։
«Ես ինքս էլ դրա մասին եմ մտածում»,
ասաց Դարտանյանը։
«Բայց նամակի վրա ոչ ամսաթիվ կա, ոչ դրոշմակ»։
«Այդ ճշմարիտ է»,
ասաց Պորտոսը։ Եվ նա սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլել խելագարի պես, ամեն րոպե սուսերը կիսով չափ դուրս քաշելով պատյանից։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, ապա նա վհատ կանգնած էր մնացել, խոր թախիծը երեսին։
«Ախ, ինչպիսի վատ բան»,
ասում էր նա։ Աթոսը վիրավորում է մեզ, ցանկանալով մենակ մեռնել։ Վատ բան է այդ։
Մուշկետոնը տեսնելով երկու բարեկամների վհատությունը, իր անկյունում նստած սկսեց արցունք թափել։
Բավական է, ասաց Դարտանյանը։ Այս ամենը մեր դարդին չի օգնի։ Գնանք հրաժեշտ տանք Ռաուլին, ինչպես արդեն որոշել էինք։ Գուցե թե նա էլ լուր է ստացել Աթոսից։
Իսկապես, դա լավ միտք է, գոչեց Պորտոսը։ Կեցես իմ թանկագին Դարտանյան։ Ես չգիտեմ ինչպես եք անում այդ, բայց դուք միշտ հիանալի մտքեր եք ունենում։ Գնանք հրաժեշտ տալու Ռաուլին։
Նրանք ձին հեծան ու գնացին։ Հասնելով Սենդենի փողոցը, նրանք մեծ բազմություն տեսան։ Դուքս Բոֆորը հենց նոր էր եկել Վանդոմից, և կոադյուտորը ներկայացնում էր նրան ուրախ ու զվարթ փարիզեցիների։ Դուքս Բոֆորին ղեկավար ունենալով, այժմ նրանք իրենց համարում էին անպարտելի։ Բարեկամները շուռ եկան դեպի մի նրբանցք, որպեսզի դքսին չհանդիպեին, և մոտեցան Սենդենի ուղեկալի։
«Ճիշտ է, որ Բոֆորը եկել է Փարիզ»,
հարցրին ժամապահները մեր ձիավորներին։
«Իհարկե ճիշտ է», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Եվ նա մեզ ուղարկել է դիմավորելու իր հորը, պարոն դե Վանդոմին, որը նույնպես այստեղ է գալիս»։
«Կեցե Բոֆորը»,
գոռացին ժամապահները։ Նրանք հարգանքով ետ քաշվեցին, որպեսզի ճանապարհ տան մեծ արքայազնի պատվիրակներին։ Դուրս գալով քաղաքից, մեր հերոսները, որոնք չգիտեին ինչ բան է հոգնածությունը և երբեք չէին վհատվում, ամբողջ թափով առած սլացան։ Նրանց ձիերը թրչում էին, իսկ նրանք անդադար խոսում էին Աթոսի ու Արամիսի մասին։ Մուշկետոնն անասելի տանջանքներ էր կրում, բայց որպես լավ ծառա մխիթարվում էր այն գիտակցությամբ, որ իր երկու տերերն էլ պակաս չեն տանջվում, թեպետ և ուրիշ տեսակ, որովհետև նա արդեն վարժվել էր Դարտանյանին էլ նայել որպես իր երկրորդ տիրոջ, և նույնիսկ նրան ավելի լավ ու ավելի արագ էր հնազանդվում, քան Պորտոսին։ Ֆրանսիական բանակի ճամբարը գտնվում էր Սեն-Տոմերի և Լամբի միջև։ Բարեկամները մի շրջան գործեցին մինչև ճամբար և մանրամասն պատմեցին թագավորի ու թագուհու փախուստի մասին, որի վերաբերյալ բանակին մինչ այդ միայն խառնի խուռն լուրեր էին հասել։ Ռաուլին նրանք գտան իր վրանի մոտ պառկած մի խտիտ խոտի վրա, որից նրա ձին կամաց-կամաց ուտում էր։ Երիտասարդի աչքերը կարմրած էին, և նա շատ տխուր էր թվում։ Մարշալ Գրամմոնը և Կոմսկիշը վերադարձել էին Փարիզ, և խեղճ պատանին բոլորովին մենակ էր մնացել։